Lasēte, bet tevis tagad tukšs.
Rēzeknes novada Nautrainu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Veronika Dundure izrāda savu mācību klasi. Viņa ir arī latviešu valodas literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācijas vadītāja. Lai skolās varētu mācīt latgaliešu rakstu valodu, asociācija ir izstrādājusi attiecīgās mācību programmas, to saturā iekļaujot arī tēmas par latgales novadu.
Izstrādotas arī darba lapus, arī izdotā metodisko rūkas gromata dēļ školotoja.
Divus iepriekšējos mācību gadus latgaliešu rakstu valodu Latgales skolās bija iespēja apgūt ar Latvijas valsts mežu atbalstu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas projekta ietvaros. Iepriekšējā mācību gadā šo iespēju izmantoja 17 skolas, un kopumā tie bija 233 skolēni.
Pirmo reizi Latvijas Breju valsts laikā varā skolā vīcāties latgaliešu rakstu valodu.
Šobrīd Latvijas valsts meža finansējums vairs nav pieejams. Arī ministrijas projekts ir noslēdzies.
Pēc diviem mēnešiem jauns mocību gads soksīs, i nav, mēs jums vispār saprotams, vai latgaliešu valoda latgaliešu skolos fakultatēvi tiks nodrošinota.
Par latgaliešu valodas apguves iespējām skolās satraukumu pauš Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes loceklis Dainis Mjartāns.
Tisku askvālus panokt ir izēmāts finansējums latgaliešu valodas vajadzības nodrošinošanai no izglītības ministrijas puses. Ir nav svarīgi, vai kādā skolā tie ir 3 vai 30 skolāni, kas vēlas apgūt latgaliešu rakstēvu valodu. Tāpat, kā mēs jums ir pienākums pret valsti, tā arī valstī jopilda likums, i valdībai jopilda vēlētojumu dotī sūlējumi. Piemēram, ministru kabineta darbības deklarācijas 318. Punkts nosaka, ka valdība apjemas sekmēt latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanu.
Dainis Mjartāns stāsta, ka pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija nav sniegusi atbildi, vai nākotnē finansējums šim mērķim tiks nodrošināts. Veronika Dundure atzīst. Pagaidām nav zināms, cik konkrēti skolas būtu gatavas latgaliešu rakstu valodas nodarbības piedāvāt, bet interese esot.
Tikai nepilni 67 tūkstoši eiro, lai nokušu vīcēbu gadu mocietu vienu stundi nedēļā 46 skolos.
Izglītības un zinātnes ministrijas vecākais eksperts Mārtiņš Landgrāts norāda, finansējums jau šobrīd pieejams no interešu izglītībai paredzētās naudas.
Pašvaldības saņem šo valsts finansējumu interešu izglītībai vienu kopēju summu, kas ir rēķināta uz katrā konkrētā pašvaldībā šo bērnu skaitu, un tad pašvaldība lem par to, kādas ir pašvaldībai tās svarīgākās jomas, kur ieguldīt šo finansējumu.
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra atzīst. Šobrīd skolām iespējas saņemt finansējumu latgaliešu valodas un kultūras apguvē ir.
Ja tiešām nav šo ārēju avotu no valsts vai arī no kaut kādiem uzņēmumiem, tad var griezties pie mums. Patiesībā mēs varam izmantot gan šo mērķdotāciju interešu izglītības programmas īstenošana, gan arī piešķirt pašvaldības līdzekļus.
Guntars Skudra norāda, lielāka problēma ir nevis finansējuma pieejamība, bet skolu zemā ieinteresētība.
Jo šobrīd es teikšu, ka mums novadā ir tikai dažas skolas, var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt, kuras tiešām veicina un attīsta šo latgalisko. Tur varētu būt dažādi iemesli. Iespējams, ka mācību plāns ir tik noslogots, ka vairs nevar atrast vietu arī šādām iniciatīvām. Tas varbūt ir cilvēka resursu skolotājs, kurš varētu strādāt pie šī.
Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs uzskata, latgaliešu valodas apguvi veicinātu sistēmas sakārtošana.
Tāds uzstādījums, kas nāk no ministrijas puses un kuram arī seko arī finanšu līdzekļi.
Šobrīd aktuāls jautājums ir arī par lībiešu valodas un kultūras apguves iespējām. Jāatzīmē, ka 2021. Gadā pieņemtais latviešu vēsturisko zemju likums paredz veicināt latgaliešu un lībiešu valodas apguvi, tai skaitā izglītības iestādēs. Laurija Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.